Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą, kuri mano akimis yra puikus pasirinkimas šiuo pošventiniu laikotarpiu, kuomet šurmulys, skubėjimas ir įtampa lydėję pasiruošimą didžiosioms metų šventėms nuslūgo ir atėjo metas atgauti vidinę ramybę. Ir tai yra knyga Gyvenimas be streso, 105 receptai, kaip nuraminti protą, kūną, jausmus, atgauti jėgas ir pakeisti požiūrį. Jos autorė, psichoterapeutė Lina Vėželienė Dirmotė, sako, kad stresinių situacijų neišvengsime, bet galime išmokti sumažinti streso poveikį į savo kasdienį gyvenimą įtraukdami pačias įvairiausias praktikas – psichologinius pratimus, relaksaciją, meditaciją, mankštą, jogą, buvimą gamtoje ir kitus. Tad ji pateikia daugiau nei 100 labai konkrečių ir tikėtina efektyvių receptų, pritaikytų įvairioms situacijoms ir skirtingiams patiriamo streso intensyvumo lygiams. Kokio stiprumo stresą patiriate, galite nusistatyti pagal autorės parengtą testą klausimyną, kuris apima fiziologinius, emocinius, pažintinius, elgesio simptomus. Kai jau žinosite savo streso lygį, bus lengviau pasirinkti jums tinkantį antistreso receptą. Autorė perspėja, kad kuo stresas didesnis, tuo receptas turi būti paprastesnis. Recepto sudėtingumo lygį ji pažymėjo žvaigždutėmis. Viena žvaigždutė reiškia lengvą, paprastą receptą, 5 daugiausia laiko ir pastangų reikalaujantį receptą. Ištikus ūmiam stresui, psichologė patarė rinktis tuos antistreso receptus, kurie pažymėti SOS ženklu. Receptą reikėtų rinktis ne tik pagal streso lygį, bet ir pobūdį. Jeigu jaučiate, kad visas stresas susikaupęs galvoje, mintyse, rinkitės proto nuraminimo receptus. Jeigu jaučiate, kad stresas apėmęs kūną, rinkitės kūną nuraminančius, o jei užveria emocijos, jausmų nuraminimo receptus. Receptų grupė Atgauk jėgas skirta tolesniam streso įveikos etapui. Ypatingai svarbu nurodyta rekomendacija vykdyti stropiai ir pažodžiui. Tai, ką darote, vertinkite labai rimtai, taip pat kaip vertinate gydytojo išrašytus vaistus nuo ūmios ligos, perspėja knygos autorė ir priduria, psichologinių požiūrių streso poveikį galima sumažinti stiprinant savo psichologinį atsparumą ir kuriant stiprų palaikantį socialinį tinklą. Meilės stichijų teorijų požiūrius sustiprinti psichologinį atsparumą ir susikurti palaikantį socialinį tinklą įmanoma per meilės mainus su kitais žmonėmis ir pasauliu. Racionaliais ar mechaniniais būdais to padaryti deja nepavyks. Meilės mainų kūrimas yra ilgalaikis procesas, kuriam reikia stiprios dvasios. Geroji žinia ta, kad šis procesas gali būti netgi labai malonus ir įdomus, ypač jeigu žmogus į savo kasdienį gyvenimą įtraukia įvairias stresą mažinančias praktikas. Lina Vėželienė yra ne tik psichologė, psichoterapeutė, bet ir pedagogė, šokio praktikos instruktorė ir psichologinių knygų autorė. Naujausia jos darba Gyvenimas be streso išleido Tyto Alba. Pristatysiu anglų mokslininko ir rašytojo Džono Tolkieno knygą Nepaprastosios karalystės pasakos. Šio itin talentingo autoriaus vaizduotėje užgimęs fantastinis pasaulis viduržemis užkariavo skirtingų kartų fantastikos mėgėjų širdis, o jo žymiausi kūriniai Hobitas, Ten ir atgal bei Žiedų valdovo knygos pasklido po visą pasaulį milijoniniais tiražais. Tačiau nedera pamiršti, kad Tolkieno plunksnai priklauso ir daugybė mažesnės apimties kūrinių. 4 jo pasakos – Makaliukas Klajūnas, Hamo ūkininkas Gilis, Didžiojo Vutono kalvis, Knibliaus pieštas lapas bei 16 eilėraščių rinkinys apie Žiedų valdovę šmėkštelėjusi paslaptingąjį Tomą Bombadilą jau buvo išspausdinti skirtingose leidiniuose, o štai dabar publikuojami vienoje knygoje – Nepaprastosios karalystės pasakose. Ši knyga viduržemio gerbėjams suteikia unikalią galimybę susipažinti su fantastišku kūrybingumu spinduliuojančiais, kiek menkiau žinomais Tolkieno pasakojimais, kuriuose gyvena drakonai ir smėlio burtininkai, jūrų pabaisos ir hobitai, riteriai bei nykštukai ir įvairios kitokios pasakiškos būtybės. Išskirtinio žavesio jų istorijoms suteikia ir rašytojo esė apie pasakas bei originalios Oskaro laureato Alano Lee iliustracijos. Pirmąją pasaką makaliukas Klajūnas Tolkienas sukūrė norėdamas paguosti savo 5-metį sūnų, kuris pajūryje pametė žaislinį šunelį. Antroji pasaka Hamo ūkininkas Gilis – tai linksmas pasakojimas apie lėtoko būdo kaimietį, kuris iš seno pistoleto pataiko apykurčią milžinų į nosį, o vėliau kaunasi su slibinu. Trečiojoje Didžiojo Vutono kalvis pasakoje nusikeliama į mažytį miestelį miško glūdumoje, kur gyvena keistasis virėjas Alfas, o jo dovaną gavęs kalvio sūnus užaugęs ima lankytis fėjų krašte ir patiria aibę nepakartojimų nuotykių. Ir galiausiai ketvirtoji pasaka Knibliaus pieštas lapas yra apie nežymų, nelabai talentinga dailininka, kuris labiau už viską mėgo krapštytis prie menkiausių paveikslo detalių ir kuriam niekaip nesisekė užbaigti vieno didžiulio paveikslo. Beje, šiame kūrinėje gausu rašytojo autobiografinių elementų. Tiek visos pasakos, tiek knygoje spausdinami eilėraščiai parašyti su didžiuliai išmone nukeliančiai nuotykių keistenybių kupina pasaulį, kuriame glūdi krislas gyvenimiškos išminties. Knygos autorius Tolkienas gimė 1892 pietų Afrikoje, bet sulaukusi 4 motiną, jį su broliu išsivežė į Angliją. Rašytojo vaikystė prabėgo laimingoje kaimo aplinkoje, tačiau kai Tolkienas tebuvo 12 metų, mirė mama, tad jį su broliu ėmėsi globoti vietos dvasininkas. Vėliau būsimasis rašytojas baigė anglų kalbos ir literatūros studijas Oksforde, dalyvavo kare, kur tarnavo šaulių pulke ir kovėsi Somos mūšyje. Po karo jis gavo darbą rengti naują anglų kalbos žodyną, bei pradėjo rašyti mitologijos ir legendų ciklą, kurį iš pradžių vadino prarastųjų sakmių knyga, bet vėliau atsirado Silmariljono pavadinimas. Tuo metu savo vaikams Tolkienas rašė ir sekė istoriją apie hobitą. Tolkieno leidėjas sugalvojo paprašyti hobito tęsinio, taip ilgainiui rašytojas parašė Žiedų valdovą. Tai didžiulė istorija, kurią jis kūrė mažiausiai 12 metų. Mažiau žinomus jo kūrinius, sudėtus į Nepaprastosios karalystės pasakas, iš anglų kalbos vertė Vilma Rinkevičiūtė, išleido Alma Litera. Pristatysiu poetės, dramaturgės, vertėjos, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Violetos Palčinskaitės naujausią knygą Pilnaties Babilonai arba Kristiano Anderseno Rožė. Šios nepaprastos kūrėjos karjera tęsiasi jau 60-mečius, su jos eilėraščiais ir pjesėmis užaugo ne vieną kartą. O štai dvi atsiminimų knygos – 2015-aisiais pasirodė Atminties Babilonai arba Švėjos vasara, bei po 4 metų išleisti Paslapties Babilonai arba Aš tau siunčiu labų dienų – tapo staigmena ne tik skaitytojams, bet ir pačiai autoriai, viešai prisiekusiai niekada nerašyti memuarų. Trečioji knyga – Pilnaties Babilonai arba Kristiano Anderseno Rožė yra tarsi baigiamasis trilogijos akordas. Su puikiu humoru papasakotos neretai itin dramatiškos istorijos. Seniai rašyti ir vėl atrasti eilėraščiai suaugusiesiems ir vaikams, tarsi pratęsiantis pasakojimo nuotaiką, nukelia skaitytoje į autorės vaikystę, praskleidžia ilgų jos kūrybos metų užkulisius ir piešia fragmentiškus, bet nepamirštamus rašytojos artimųjų bei garsių kultūros žmonių portretus. Kartu atskleidžia buvusio laiko dvasę, asmeninio gyvenimo peripetės, šiandienos jausenas ir nerimą. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o pati autorė sako, kaip ir ankstesnėse Babilonų knygose, čia naudoju savo pjesės pavadinimą šįsik, pjesės Kristiano Anderseno Rožė, kurią Gytis Padegimas pastatė Kauno dramos teatre. Na, o žodis pilnatis man asocijuojasi ne tik su gyvenimo pilnatve, bet ir su tam tikra minulio faze, kuri leidžia autoriui kur kas daugiau fantazuoti, kartais net tikruose prisiminimuose išgyventi netikėtus regėjimus, žadinančius ne tik autoriaus, bet ir skaitytojo vaizduotę. Galbūt todėl vieną pilnaties naktį simboliškai sugalvojau ir visus naujos knygos skyrius pavadinti Anderseno pasakų vardais. Tos pasakos iš tiesų neturi jokių tiesioginių sąsajų su mano knygos tekstais. Tai tik simboliai. Nors kartais, juk Lordas Byronas yra sakęs, kad tikrovė neretai būna tokia keista, kur kas keistesnė už fantaziją. Viskas prasidėjo dar tada ankstyvoje vaikystėje, kai kartą mama į šaltą pokario butą Kaune vietoj saldainių atnešė Anderseno pasakas. Jos lydi mane visą gyvenimą. Kas kartą juose atrandu tai, ko anksčiau nebuvau radusi ar supratusi iki šiol. Gyvename neramiais laikais, pasaulyje griūvantis moralės, išminties ir sveiko proto netekę bokštai palieka sumaišties ir nevilties būseną. Tačiau lieka viena išeitis – tikėti laimingą pabaigą. O kur, jeigu nepasakose, ji būtina ir galutinė? Rašo autorė savo knygos prakalboje. Trečiąją Violetos Palčinskaitės, beje viešai prisiekinėjusios niekuomet nerašyti memuarų, atsiminimų knygą Pilnaties Babilonai arba Kristiano Anderseno Rožė išleido Tyto Alba. Pristatysiu Eriko Larsono parašytą knygą Didybė ir niekingumas. Istorija apie Čerčilį, jo šeimą ir kovą su Vokietija, jai bombarduojant Didžiąją Britaniją. Ta diena, kai Vinstonas Čerčilis buvo paskirtas ministru pirmininku, Adolfas Hitleris įsiveržė į Olandiją ir Belgiją. Lenkija ir Čekoslovakija jau buvo nugalėtos, o Dunkerko evakuacija prasidėjo po 2 savaičių. Hitleris surengė daugybę aviacijos antpolių, per kuriuos žuvo 45 tūkstančiai britų. Čerčilio pareiga buvo išsaugoti savo šalies vienybę ir įtikinti prezidentą Rooseveltą, kad Britanija yra dėmesio verta sąjungininkė, pasiryžusi kautis iki galo. Knygos autorius Erikas Larsonas atskleidžia, kaip Čerčilis mokė Britanijos žmonės būti be baimius. Tai istorija apie politinį balansavimą ant prarajos krašto, kartu ir intimi šeimos drama, kurios veiksmas rutuliojasi ministro pirmininko užmiesčio name, karo metų Čerčilio užuovėjoje Dičlyje, kuris su bendražygiais vykdavo, kai šviesdavo pilnatis, ir bombardavimo pavojus būdavo didžiausias. Ir, žinoma, Downing Street'e. Londone. Pasitelkęs dienoraščius, originalius archyvo dokumentus ir slaptus žvalgybos raportus, kai kurie iš jų tapo prieinami visai neseniai, Larsonas naujai pažvelgė į Londono tamsiausius metus istorijoje. Vis dėlto, ką dar naujo galima pasakyti apie bene labiausiai visų laikų istorijoje aprašytą žmogų? Pats knygos autorius teigia, ši knyga jokių būdų nėra geriausias ir pilniausias pasakojimas apie Čerčilio gyvenimą. Šį tikslą pasiekė kiti autoriai, ypač nenuilstantis, bet dėja jau velionis biografas Martinas Gilbertas parašęs 8 tomų veikalą, kuriame rasite paminėtą net menkiausią detalę. Mano pasakojimas intimesnis, aš čia gilinuosi, kaip Čerčilis ir jo ratas gyveno kasdienybėje. Aprašiau tamses ir šviesias akimirkas, romantiškus santykius ir nesklandumus, sielvartą ir juoką, nereikšmingus epizodus, kurie atskleidžia tikrąjį gyvenimą po Hitlerio plieninę krušą. Tai buvo metai, kai Čerčilis tapo Čerčiliu cigarus rūkančių užsispyrėlių, kurį visi manome pažįstantis. Tais metais jis pasakė savo didingiausias kalbas ir parodė visam pasauliui, kas yra drąsa ir lyderystė. Nors kartais gali pasirodyti ir priešingai, ši knyga yra dokumentinė literatūra. Visi žodžiai kabutėse paimti iš kokio nors istorinio dokumento, ar tai būtų dienoraščiai, laiškai, prisiminimai ar dar kažkas. Bet kokia užuomina apie mostą, žvilgsnį, šypseną ar kitą veido išraišką paremta kurio nors liudininko pasakojimu. Jeigu kai kurie šios knygos puslapiai taps iššūkiu jūsų susikurtam vaizdiniu apie Čerčilį ir jo epochą, leiskite pasakyti tik vieną dalyką. Istorija yra gyvybinga ir staigmenų kupina sritis. Štai taip sako knygos Didybė ir niekingumas. Istorija apie Čerčilį, jo šeimą ir kovą su Vokietija, jai bombarduojant Didžiąją Britaniją, autorius Erikas Larsonas. Veikalą iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien. Aš laidos vedėja Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.